саламатсызбы? Менин аты-жөнүм Санжи Туйтунова. Бүгүн Москвада жашап, иштеп жүргөн илимпоз Куантай Эрназаров менен маектешем. Куантай акыркы мезгилде бир катар чет элдик жазуучулардын чыгармаларын кыргызчага которуп, окурмандарга сунуш кылып келет. Анда адабият, котормо жана окурмандын табитине арналган маегибизге кулак салыңыз. Баса, маектешим азыр Орусияда болгондуктан баарлашуубуз телефон аркылуу болду. Куантай мырза, саламатсызбы? Соңку жылдары дүйнөгө аты чыккан жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилине которуп жүрөсүз. Адабият күйөрмандары бул аракетиңизди жылуу кабыл алууда. Билишимче, котормочулук бул сиздин хоббиңиз гана.
Котормо өнөрү мага менде хобби болду да алгач. 2019-жылдан баштап аябай интенсивдүү башталды да бүгүнкү күнгө чейин мен ал тургай билбей да калдым сан 40 ар жак бери жагында болсо керек батыш адабиятын чыгыш адабиятын жалпы кошкондо 2019-жылга чейин менде бир 3-4 котормо болчу мен ал кезде өзүнчө эле барака жазып өзүнчө эле сактап жүргөнмүн да өзүмдүн жарандык позициямды билдиргим келип эле мен ушул котормолорду өзүмдүн социалдык баракчама жайгаштырып келе жатам десем болот да
менин байкашымча сиз жапон адабиятына кызыгасыз Ноябрь айында Юкио Миссиманын бир чыгармасын котордуңуз эле. Андан тышкары Ясунари Кавабатанын көптөгөн чыгармаларын кыргызчалап жатасыз. Ар бир котормоңузга көз салган окурман катары сурагым келет. Жапон адабияты сизди кандайча кызыктырып калды?
Жапон адабияты ошол адабият деле, анын ичинде илим деле, ушунун баары ошол философиянын астында өнүгөт да ал эми ушул жапон адабиятында мынабул чыгыш философиянын өзөгүн түзгөн маселелердин негизинде ошол өңүттө жазылыптыр да өзүнө баягы мистикалык этика эстетика религиялык адамдын табиятын психологиялык таануу аркылуу бул жерде мына өзгөчө Кавабатанын эмгектеринде Рюноске Акутагава деген бар ал жазуучунун да бир нече чыгармаларын которгонмун анын эмгектеринде жапон жазуучуларынан Кавабатадан сырткары Тесуо Миура деген жазуучунун да чыгармаларын которгон ал эми мына чыгыш философиясында адамды табияттын бир бөлүгү катары карайтбизби адамды жаратылыштын бир бөлүгү катары анын ичинде коомду дагы ошол жаратылыштын анын ичинде космостун бир бөлүгү катары
бирок ошол эле маалда адамдын акылы табиятты талкалаган күчкө да ээ экенин тана албайбыз да
жай айында менин бир котормом чыккан Рэй Брэдберинин бир күндүк жай деген ошол жерде фантастикалык чакан аңгеме бул жердин жашоочулары чолпон планетасына барып жашап калган кездеги ошол башка жайдагы түйшүктөрдү мындай баяндап берген дагы бул жер шары деген укмуштудай бир сонун жер шарынын өзүнүн турушу эле бул бейиш адамзаттын жердеги жашоосу эле эгер биз баалай билсек жашоонун өзү эгер туура жашай билсек жашоонун өзү бейиш дегендей нерселерди баяндап кеткен экен да ал кезде Рэй Брэдбери ошону менен катар бул аңгеменин илимий дагы негизи бар бүгүнкү күндө мына 30 жылдан бери экзопланеталар жөнүндө кызуу талкуулар жүрүп атат илимде ал эми Рэй Брэдбери ошол чыгармасын ошол экзопланеталар тууралуу түшүнүк жок кезде жазган экен да
сиз айткандан кийин Брэдберинин ушул чыгармасын сөзсүз окуйт окшойбуз бул автордун башка чыгармаларын да которууга аракет кылып көрдүңүзбү мисалы айтылуу каакым шарабы деген чыгармасы бар эмеспи
каакымдан шарап деген чыгармасын ушу түпнускадан которушканбы же орусчадан которушканбы ошо кыргыз котормочуларынан бирөө которуп китеп кылып чыгарган экен буну ошого ал чыгармасын карап көрбөдүм
сиз батыш адабиятынан Эрнест Хемингуэйдин көп аңгемелерин котордуңуз сизге кандай билбейм бирок мен үчүн бул автордун чыгармалары өтө татаал чыныгы интеллектуалдар үчүн жазылгандай сезилет да жеңил тез байууну ийгиликтүү болууну үйрөткөн чыгармалар популярдуу болуп жаткан доордо болбой эле ушул авторга кайрылып жатканыңыздын бир себеби болсо керек
себеби дегенде бул Эрнест Хемингуэйдин чыгармалары дагы ошол жердеги баягы мен жүрөгүмдү өйүп жүргөн менин коомдогу жагымдык позицияма жакын маанини чагылдырып турат экен. Ошол чоң аңгемелери дагы, чакан аңгемелери дагы Эрнест Хемингуэй деген бул батыш адабиятынын төшасы деп айтсак жарашат да. 20-кылымдагы.
Албетте.
Ал эми бул Эрнест Хемингуэй боюнча толуктуура кеп кылса болот, бирок убакыттын тардык оюна байланыштуу үстүртөн айта кете турган болсом, бул жазуучу ошол дүйнөнү кабыл алуунун өздүк кодексин иштеп чыкканда ар бир чыгармаларында күтүүсүз мындай чиелес кырдаалдагы адамдын адеп ахлак, адамдык сапат, адамдык деңгээлин талдап берген да, как раз ушул мына менин котормолорумун чыгышынын максатына жакын экен да көп чыгармалары, анын ичинде чакан аңгемелери. Ошондуктан ушул Эрнест Хемингуэйге көбүрөөк кайрылышка туура келди. Ал эми Эрнест Хемингуэйдин өзгөчөлүгү бул стили, подтексттер менен көбүрөөк берет да. Мына башка кыска аңгеме жазган белгилүү жазуучулардан айырмаланып, мына Риноски Акутагава, ошол эле чыгыштан, батыштан О Генри деген бар. Булардын аңгемелеринин көркөмдүгү баягы финальная концовка деп коет го. Ошол аңгеменин аягында бир абзац менен же бир сүйлөм менен күтүүсүз бурулуш жасап же күтүүсүз өңүттө аягына чыгарат да аңгемелер. Ошонусу менен кызыктуу. Ал эми Эрнест Хемингуэй алардан айырмаланып, ошол айсберг теориясы деп коет, ошол жазуучунун айтайын деген негизги ойлору подтексттерге камтылган. Ал эми бул мен ошол Эрнест Хемингуэйдин аңгемелерин которгондо атайын ошол окурмандарга түшүнүктүү болсун деп аны мындай адабий нускалар менен беремиз сөз. Чындыгында мындай түшүнүгү аябай татаалдыкты талап кылат.
Сиз дүйнөлүк чыгармаларды түп нускадан которосузбу же орус тилиненби?
Эгерде менин көңүлүмө түшкөн чыгарма англис тилинде болсо, анда түп нускадан эле которгом. Түп нускадан мен биринчиден англис тилинен, андан кийин мына биздин кыргыз тилине жакын казак тилинен да которгом, казак акындарынын ырларын, Мукагали Макатаевдин ичинде. Ошол эле өзбек жазуучуларынын чыгармасын которгом, Абдулла Кахар деген белгилүү жазуучусу бар экен өзбектердин. Ошондой бир нече чыгармасын, демек түп нускадан эгер англис тилинде болсо, анан биздин тилге жакын казак, өзбек тилинде болсо, анда түп нускадан. Калган тилдеги чыгармаларды орус тилине.
Сиз азыр миңдеген журтташтардай эле Москва шаарында турат экенсиз. Ал жакта эмне жумуш кыласыз, эгер сыр болбосо?
Мен Россия элдер достук университетине РУДМ. Институт гравитации и космологии деген бар, гравитация жана космология институт. Ошол жерде физика кафедрасында лектор. Мен билимди Ош мамлекеттик университетинен алгам. Ош мамлекеттик университетин физика математика факультетин 2002-жылы бүтүргөм. 2006-га чейин ошол эле университетте мугалим болуп иштедим. Андан кийин 2006-жылдан 2014-кө чейин Бишкекте Илимдер академиясында, андан кийин КГУ-да да ушул эки университетте иштедим 2014-кө чейин.
Москвага кандай чарт
болду? 2014-тен 2016-га чейин Москвада ушул РУДМ-де магистратурада окудум. 2016-жылы аспирантурага кабыл алынып, бирок ошол кандидаттык диссертацияны мага бир жылда эле жактаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Досрочный защита болду да, анан ошол кандидаттык диссертацияны жактагандан кийин сунуш түштү, ошол биздин кафедрада эле иштеп калбайсыңбы деген. Бир чети бул жерде ошол менин илимий багытында аябай күчтүү илимий мектеп бар, гравитация жана космология боюнча. Ошол жагын ойлоп анан Москвада калышка туура келди.
Илимпос катары көркөм адабиятты эле эмес, дүйнөлүк окумуштуулардын таанымал эмгектерин да которуу оюңузда бардыр. Мисалы Карл Саганды же болбосо Стивен Хокингди дегендей.
Эми бул багыт мен өзүмдүн багытым болгондуктан, мен бул келечекте ушул мына салыштырмалык теориясы боюнча, андан кийин гравитация космология боюнча, теориялык физиканын азыркы маселелери боюнча өзүмдүн эле эмгектеримди кыргызча жазып калтырып кетсемби дейм. Кыргыз тилинде кыргыз авторлору жазган китептер көп эмес да, ушул негизги маселе. Ал эми мен ошол Кыргызстанда туулган, Кыргызстанда өскөн адам катары ушу келечекте ошол менин багытымда университеттеги студенттер үчүн, аспиранттар үчүн ушу бир алдым жетишинче эч болбодо дегенде 2 же 3 китеп жазып калтырып кетсемби деген ниетим бар.
Биздин мугалимдер бала кезде математик дилинде акын болушу керек деп көп айтышчу эле да. Сиздин илимий ишиңиз да космосту изилдөөгө арналган экен. Балким келечекте илимий фантастикалык чыгармаларды жазууну да ойлонуп жүрсөңүз керек.
Ооба, ооба. Математика, жаратылыш, математика тили менен сүйлөйт дейт. Эрүү поэзияда кандай керек болсо, геометрияда так ошондой керек деген. Албетте, бул маселе мени ойлондуруп жүрөт. Мен мына келечекте ушул эгер чыгарма жазып калсам, адабиятка ушул убактым болсо, ушул илимий фантастикалык чыгармаларды да жазсамбы деген ниетим бар. Себеби дегенде дүйнөнүн мындан ары өнүгүшү боюнча ар кандай мындай илимий пикирлер бар, андан кийин баягы религиялык пикирлер бар. Мен ушулар менен анча макул эмесмин да. Мындан кийин 1000 жылдан кийин кандай жашоо болот, 2000 жылдан кийин кандай жашоо болот, ушул боюнча бир өзүмдүн ой жүгүртүүлөрүм бар. Ушуну бир мындай илимий негизде илимий терминдерди колдонуп философия боюнча бир макала жазсам деп да жүрөм. Ушунун негизинде ушу илимий фантастикалык чакан чыгармаларды жазсам деген да ниет бар.
Котормо өнөрү акыркы 5-6 жылда жанданганы байкалат. Бирок бул ишке көбүнчө сиздей ыктыярчылар, айрым басма үйлөрү гана көңүл буруп жатпайбы? Адабиятчылар бул тенденцияга оң баасын берет, бирок ошол эле малда кесипкөй котормочулар жетишпей жатканы дагы көйгөй экени айтылып жүрөт.
Котормонун албетте мааниси зор. Себеби дегенде ошол адабиятта болобу, спортто болобу, илимде болобу, биз эч качан ошол сыртка чыкмайын, эл аралык аренага аралашмайын, ошол кайсы бир чөйрөдөгү чыгармачыл адамда өнүгүү болбойт да. Мейли ал спортсмен болсун, мейли ал илимий адам болсун, профессор болсун, ошол сыңарындай эле котормо болуп турганы жакшы ал адабий аренада. Дегенде биринчиден тажрыйба алмашуу, ошону ошол чыгармачыл адам өзүнүн эне тилинде окуса жакшы таасирленет. Бул биринчиден. Анан экинчиден ошол котормого таасирленип шыктанып, мына биздин кыргыз жазуучулары деле азыр болбосо дагы мындан 10 жылдан кийин же 50-60 жылдан кийин 100 жылдан кийин деле бир шедевр жаралып калышы мүмкүн да. Мына мисалы үчүн мен сизге мисал айтып берейин. Мен Эдгар Понун чыркыраган жүрөк деген чыкмасын түп нускадан которгом. Ошол котормонун тарыхына кайрылсам, ошондон бир 50 жылдан кийин ошол чакан аңгемеге таасирленип Достоевский Кылмыш жана жаза деген романын жазып чыккан. 100 жылдан кийин Рюнозе Акутагава Гүмөн деген аңгеме жазган. Ал да аябай кызыктуу. Ошону караса сюжет бүт ошол Эдгар Понун чакан чыркыраган жүрөк деген чыгармасынан алынганы билинип турат да. Идея, плагиат эмес албетте, идея. Ошону мына айтайын дегеним, котормонун мааниси ошол биз чыгарып кыргыз адабиятынын казынасына киргизип жаткан котормолордун негизинде келечекте ошол кыргыз адабиятында деле ошол котормолорго таасирленип шыктанып шедевр жаза турган жазуучулар чыгып калышы мүмкүн. Биз эч качан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Чыңгыз Айтматов кетти, болду, эми ушул Нобель сыйлыгына жете турган жазуучу кыргыздан чыкпайт депчи.
Жакшы туруңуз анда.
Болуптур, ийгилик.
Ийгилик ишиңизге. Урматтуу угарман, сиз Москвада жашап, иштеп жүргөн Илимпоз Кубантай Эрназаров менен маекти уктуңуз. Көңүл бурганыңызга рахмат. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова.